Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati se imja Tvoje, da prije zastoje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
U današnjem hramu dobrodošlicu želim magistru Nevenki Pjevač, piscu i veroučitelju, piscu tri izvrsne knjige, Bogočovečanska prosveta po svetom Avi Justinu Ćelijskom. To je bio i magisterski rad gospođe Pjevač na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, potom azbučnik Bogočovečnih misli svetog Ave Justina i treća knjiga, Jevanđeljska lestvica vrlina svetog Ave Justina. Gospođo Nevenka, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Život i delo svetog Ave Justina Ćelijskog je nešto zaista izuzetno. I ja predlažem da ovoj emisiji koju posvećujemo njemu krenemo upravo od žitija svetog Ave Justina Ćelijskog. Da li se slažete?
Potpuno se slažem. Eto, on je bio jedan svetitelj koji je nama pokazao da i mi u ovom našem dobu atomske tehnike, kako kažu, možemo isto prosijati tako lepim vrlinama kao što je on prosijao našem srpskom narodu i uvrstio se u red velikih duhovnih i svetih otaca, ili kako mi u crkvi njega zovemo svetih ava. To je jedna reč koja se koristi za velikog duhovnika kakav je bio upravo sveti Ava Justin. Ja sam mnogo razmišljala o tome zašto je on baš postao takav i čitajući i njegovo žitije, posebno našeg vladike Atanasija Jevtića i nekih drugih ljudi koji su njega poznavali, imali tu milost Božju da ga upoznaju, ja sam u stvari videla da čitav njegov život jeste bilo jedno neprekidno hodanje za Hristom i da je on zato postao tako veliki jer je neprekidno tragao za Hristom. On je inače rođen 1894. godine, to su neki opšti podaci vezani za njega, rođen je u Vranju u jednoj blagočestivoj i pobožnoj porodici. Kažu da je čak u 7 kolena ta porodica njegova bila sveštenička, a vladika Atanasije je našao podatak čak u 15 kolena. Onda možete misliti kako je to jedna blagorodna loza Popovića. On je tu prvu veru svoju stekao u krilu porodice, posebno od svoje majke Anastasije i od svoje bake Stane. I ostalo je opisano u njegovom žitiju da je on često bio vođen od njih za ručicu u manastir Svetoga Prohora Pčinskoga i da je tamo bio čak i svedokom jednog čudesnog isceljenja njegove majke Anastasije, koju je zvao svojom besmrtnom vaskrsnicom. Tako je voleo svoju majku, napisao posle jednu
kako
divno...
Kako je to bilo čudo, da. I to da nam kaže.
Da, bilo je, to je čudesno isceljenje njegove majke od neke teške bolesti. Nije navedeno baš koja je bolest, ali ona je bila čudesno isceljena od moštiju Svetoga Prohora Pčinskoga.
I on je posle on napisao...
Da, on je posle, mnogo je voleo majku, bio duboko zahvalan na toj ljubavi kojom je ona njega oplemenila i kada se ona upokojila kasnije, on je napisao jedno dirljivo oproštajno pismo u kojem je pokazao svu tu svoju sinovsku ljubav prema njoj. Zato je zvao njegova besmrtna vaskrsnica, pošto njeno ime Anastasija to upravo i znači.
A divno je to. Majke su vrlo važne za uvođenje dece u veru i sveti Nikolaj Velimirović, Nikolaj Žički negde tako ljutito na jednom mestu zabeleži kad bi se deca prepuštala očevima da ih uvode u veru, bilo bi mnogo bezbožnika više. Istina, evo, vi ste veroučitelj.
Da, premda da kaže sveti
majka,
vladika.
Majka, baka.
Jeste, upravo smo dobili unuku sada koja je druga po redu, imamo prvoga Nikolu. Ona se zove Staša. To je skraćeno od Anastasija, isto znači vaskrsnica i eto, Bogu sam zahvalna što smo sad dobili jednu novu vaskrsnicu. Sveti vladika Nikola je baš i napisao da je naš put posut, kaže, majčinim suzama i očevim znojem. To je mnogo lepa njegova
divno
izreka. I jeste majka mnogo važna, kao što je to bilo u životu svetog Ave, zato što u stvari ta slika majčine ljubavi je praslika ljubavi koju Bogočovek Gospod Isus Hristos ima prema nama. Eto, to onaj ko je majka, on zna kako se majka raspinje nad svojim detetom. Kao što se vaskrsli Hristos raspinjao za sve nas, tako eto je i sveti Ava Justin bio zadojen i to je bio prvi taj temelj gde je on počeo sebe da gradi. Drugi neki temelj u njegovom detinjstvu bilo je da je on od svoje 14. godine uzeo na sebe jedno pravilo da je čitao sveto pismo, neprekidno. I to sad kad mi pogledamo našu decu, pošto sam ja veroučitelj u školi,
Recite u kojoj školi?
U osnovnoj školi Jovan Sterija Popović na Novom Beogradu i istovremeno sam veroučitelj i u hramu Svetoga Georgija, to je u blizini naše škole u Bežaniji, već više od 20 godina i za decu i za odrasle. I kada pogledamo tu našu decu od 14-ak godina, mi vidimo da smo ih mnogo prezaštitili, a vidite vi kakav je to bio karakter, da je on već sa 14 godina imao jasno utvrđeno svoje pravilo kojega se pridržavao do kraja života. To je jedno pravilce, kako je on zvao, čitanja svakodnevnoga jedne glave iz Svetog pisma Novog Zaveta i dve glave počevo od dela apostolskih. Tako da bi on za 3 meseca uspeo da pročita celo Sveto pismo Novog Zaveta. I on je to čitao, kao što kaže sveti Jovan Zlatousti, on je to trljao i taro, kaže, kao mirisni koren koji što više se trlja, on sve više miriše. Tako i on, čitajući Sveto pismo, sve više i više uranjao u značenje i suštinu Svetoga pisma. A treći njegov taj temelj jesu bila žitija svetih. On je mnogo voleo da čita žitija svetih i dela svetih otaca. Na njega su posebno uticali sveti apostol Pavle. On je napisao, tumačeći kasnije njegove poslanice, sa svetim apostolom Pavlom kroz život. Tako isto ja mogu da kažem, sa svetim mamom Justinom kroz život, jer je on moj život oplemenio. Onda voleo je mnogo istočne oce, svete oce, i mnogo je voleo Dostojevskoga. To vidite kako je to mlado jedno stvorenje, mlado dete, to sa 14 godina, već u bogosloviji, on je iščitavao Dostojevskoga i priznaje on, pišući o tome, kaže, Dostojevski me mnogo mučio i mnogo me naučio. Tako je lepo pisao, on je imao divne izreke.
On je ostavio najlepše stranice od Dostojevskog, najdublje.
On je, znači, već tako pobožan, opredelio se da upiše bogosloviju i upisao je bogosloviju Svetoga Save, koju je završio od 1905. godine i tamo već negde pred rat. I kada se rat završio, već je to bio, kada se u stvari bogoslovije i školovanje završilo, već je tu nastao prvi svetski rat. On je bio mladi bogoslov, izuzetan je bio u bogosloviji. Ostala jedna anegdota o njemu, kaže, sreo ga je pred ispit neki profesor, pa mu je u šali rekao, kaže, e, da znaš da ću te sutra na ispitu ispitati i da ćeš, da nećeš baš sve znati. A on, onako siguran u sebe, bio je vrlo temperamentan i u svemu što je radio, on je bio, on je to do kraja, trudio se do savršenstva da radi. On kaže, e, da se kladimo da ću da sve znam, kaže on svom profesoru. I sutradan kad je došao na ispit, svi su se đaci iz bogoslovije okupili da gledaju taj ispit i on je stvarno sve znao. Posle on to zabeležio jedno i kaže, sve je znao, do na kraju, kaže, našao mi je pitanje. To je bilo, kaže, na strani 8, fus nota, ime i prezime nekog autora. Znate, kad i vi ste spremali ispite, znate kako to izgleda. Fus note se nekako najteže gledaju, a po neki profesor...
Baš kad mora,
onda ide i fus note. Posle sam se ja onako kroz život naučila da se najbolje nauči iz fusnota, jer one proširuju stvarno tu neku osnovnu informaciju. Ali eto, on je priznao da nije sve znao, a profesor je ustao i čestitao mu je na kraju toga ispita i rekao mu da se jako loše osjećao zbog te opklade, on kao profesor. Jer znate, profesor je uvijek iznad đaka, to on uvijek može da nađe nešto što đak ne zna. A eto, Sveti Ava Justin, on je tada bio Blagoje, pošto je to možda nisam rekla, mnogo je interesantno. On je rođen na Blagovesti 1894. godine, a upokojio se također na Blagovesti. I to što kaže Matija Bećković,
1979.
godine.
85 godine.
Tako je. Kaže Matija Bećković, pa samo to čudo rođenja i njegovog upokojenja je dovoljno da vidimo da se radi o jednom izuzetnom čoveku. E tako, to njegovo školovanje bilo je, znači, vrlo za njega uspešno, ali rat je to sve prekinuo i on se prijavio i dopao je do bolničke čete. To je bilo, kao što sigurno znate, to su bili ta naša četa 1300 kaplara, u stvari, ta mladež, cvet srpske omladine,
čuveni,
koja je koja je uzeta i on je tako. Međutim, u to vreme bogomudri mitropolit Dimitrija, kasnije patrijarh naš, naše obnovljene crkve, on je povukao cvet te srpske inteligencije i poslao ih je u inostranstvo. Pošto su preživeli Golgotu Albanije, što je, znači, eto, uvrstilo Svetog Avu Justina u to da je on bio i Solunac. I tu suočen, u stvari, sa smrću i suočen pre toga sa gubitkom svoga rođenog brata, to je jako na njega uticalo, on je izrazio želju da se zamonaši. I to je učinjeno 1916. godine, pošto je, znači, su prešli, naša vojska je prešla tu srpsku Golgotu. On je zamonašen na Svetoga Justina, izabrao je, znači, na Svetog Vasilija Velikog, oprostite, dobio je ime Ava Justin, zato što je to prednazačavalo, u stvari, njegovu dvostruku, u stvari, ulogu u životu i zadataka. To je da je on bio u našem narodu, da je bio istovremeno i mučenik, a da je bio i filosof. I on je, u stvari, kako je on shvatao filosofiju, ne onako kako se shvata, kaže, a ti mnogo filozofiraš pa pričaš. No, on je filosofiju smatrao kao ljubomudrije, znači kao ljubav prema mudrosti. I kažem, mitropolija Dimitrije je povukao cvet te naše inteligencije i poslao je njega sa grupom tih vrlih momaka, poslao je u Rusiju. On je tu za kratko vreme naučio ruski jezik, naučio je da čita i da piše na ruskom, bio je jako talentovan za jezike, kasnije u životu govorio 8 stranih jezika. I nažalost opet i u Rusiji, pošto se on tu, što kaže, ovrlinio tim ruskim duhom, nažalost tu se dogodila ona nesrećna oktobarska revolucija, on je morao da napusti Rusiju i onda je otišao za Englesku gde je bio njegov nekadašnji profesor Sveti Vladika Nikolaj. On mu je pomogao da se upiše na Oxford i on je 3 godine od 1916. do 1919. studirao na Oxfordu i onda je napisao diplomski rad koji je govorio upravo o Dostojevskom. I kada su njegovi profesori tražili da on ublaži malo svoje stavove, on jednostavno to nije želeo. I napustio je Oxford da nije diplomirao. On je takav bio, on nije odstupao od onoga u što je verovao. To su jaki karakteri, to su ljudi jake duhovne snage. On je upravo takav bio i vratio se u zemlju i tu je odmah dobio da bude profesor u Sremskim Karlovcima. I tu nastaje taj eto njegov još jedan vrli zadatak koji je ispunio, da je on bio pedagog i teolog.
Bogu hvala.
I da je on vaspitavao mnogi, mnogi generacije. On je bio kao profesor strog, ali je, su ga đaci jako voleli. I što, piše jedan posle bogoslov svršeni njemu, kaže, piše, bio je, kaže, strog kao otac, a voleo nas je kao majka. Kako je to lepo napisano, stvarno. I on je ostavio jedan svoj molitveni dnevnik u kome se videlo kolika je bila njegova ljubav prema bogoslovima. Piše u tom svom dnevniku, to je bilo 1925. godine, kaže, dvojica napustila bogosloviju. Celu noć sam plakao u molitvi, moleći se za njih. Eto, vidite kako je on, ili, znači, kako je on njih voleo, oni su njemu stalno posle pisali pisma i ja sam eto imala milost Božju da sam čitala neka ta pisma, kakve blagoslove on njima slao, to stvarno se vidi kakva je to duboka očinska ljubav i on je postao njima i istovremeno i duhovnik. Eto, to je sad još jedna njegova uloga, ali pre toga on je, gde je on crpeo tu svoju snagu, da je mogao tu veliku svoju ljubav da ističe i na druge ljude, to je bila pre svega njegova molitva. Jer on je govorio da je molitva najteži podvig za čoveka, jer kad čovek krene da se moli, onda sve ustane protiv njega. Da ga, to mi iz iskustva znamo koji idemo u crkvu i koji se molimo da čim nešto uzmeš, staneš malo, da prineseš neki biserčić mali Gospodu, neku molitvicu, odmah ti dođe pomisao, ja sad moram, imam ovo, imam ono, i onda stalno si u borbi. To kaže Sveti Ava Justin, kaže, molitva je neka vrsta sebe raspinjanja i sebe kuvanja. I to je, kaže, molitva je, kaže, kamen temeljac na kome mogu stajati. A kaže, misao je samo jedna čijodica na kojoj ne mogu opstati. To znači da je molitva taj temelj na kome je on sebe temeljio i tako uzrastao. I naravno bio je veliki postnik. On je postio celoga svoga života i strogo je postio, na sebe nalagao i neke vanredne postove. Imao je veliko molitveno pravilo i to je nama ostalo u tom molitvenom dnevniku. Na primjer, kada bi došao Vaskršnji post, on je činio po nekoliko hiljada metanija, to su veliki zemni pokloni, onda Isusovih molitvi po nekoliko hiljada, čak 3800, na primjer, pominje se neki broj. Nije broj važan, važna je ta upornost koju je on imao. Onda je imao jedno pravilo da je on se molio tako što je na svaki sat odvajao po makar 5 minuta za molitvu. Znači, eto, molitva i post, to su bila ta krila koja su njega uzdigla dotle da je on stvarno postao tako visoko vrhni hrast pravoslavlja, kako su ga zvali dok je još bio živ. On je, osim toga, crpeo snagu iz svete liturgije, jer je on svetu liturgiju svakodnevno služio. On je govorio da liturgija čovekov odziv na Boži priziv. I to jeste stvarno bilo njegov... On ovako kaže jedna divna misao koja uvek mene tako, što kaže, uzdigne u srcu. Kaže, otkud tuga, braćo mila, u svetu kad svetu liturgiju neotuđivo imamo? Znači, on je smatrao da kad čovjek dođe na svetu liturgiju, on zaista leti do carstva nebeskoga. I on je smatrao da je liturgija u stvari taj predukus carstva nebeskoga, što jeste zaista istina. Smatrao je da je liturgija najbolja katiheza, i svakodnevno je služio. Znači svakodnevno je ispunjavao to bogoslužbeno pravilo. Tako da, eto, to su bili neki njegovi temelji, kako je on sebe gradio, da je on tako uzrastao i u misli, i u osjećanjima, i u svom duhovnom životu, da je postao, znači, eto, veliki bogoslov, izvanredan, dakle, pedagog, to smo rekli, i dogmatičar. On je, znači, zbog, on je napisao tri dogmatike, koje se smatraju najboljim dogmatikama u našoj crkvi, i one su prevedene na mnoge svetske jezike. Bio je urednik jednog časopisa koji se zvao Hrišćanska misao, gde je iznosio svoje stavove. I pošto smo rekli da je bio tako temperamentan i u stavovima nije odstupao, on je zbog tih svojih stavova bio i gonjen. Čak bio sklonjen iz Bogoslovije u Sremskim Karlovcima i tada je bio u Prizrenu, pa posle čak u Bitolju. I onda je napisao jedan
Svetom Jovanu Šangajskom.
Da, i on je napisao jedan divan članak koji se zove Odbrana moga života. To je tako, tako divne misli njegove, da kaže, ja, kaže, ne mogu da idem drugim putem, jer to nije moj put, kaže, to je put Hristov. Kaže, i onda je znao da plače često i da kaže, šta bi se desilo sa mnom da nisam sreo moga slatčajšega Hrista, on je tako nazivao, preslatkoga Isusa, tako je nazivao Gospoda. I eto, tako je on bio tako kako galio sebe, gradio sebe i naravno ljudi su mu dolazili. On je bio i plodan pisac, ne samo da je pisao te tri dogmatike, on je tumačio Sveto pismo, napisao je tumačenja poslanica Svetog apostola Pavla. Do sada u manastiru Ćeliji je objavljeno 30 njegovih knjiga. U planu je da se objavi 40. I to su knjige bescen blago za naš srpski narod. Kažem, on je bio gonjen, sklanjan, on je bespoštedno kritikovao sve ono što je bilo strano u srpskom narodu. Bilo da se to ticalo politike, bilo da se ticalo crkve. Znači, on je prosto imao Hrista pred sobom i stalno je to tako činio, znači, izobličavajući tuđa sagrešenja, znači, osuđujući greh, a ne čoveka, kako je često znao da kaže.
Posle Drugog svetskog rata, šta se dešava zapravo za vreme Drugog svetskog rata i posle Drugog svetskog rata sa Avom Justinom Popovićem, doktorom?
On je, da, on je doktorirao 1926. godine u Atini i, kažem, eto, zahvaljujući tim dogmatikama, 1934. je došao na Bogoslovski fakultet i tu je predavao do 1945. godine. Za vreme rata on je držao na Kolarcu plamene besede kojima je raspaljivao srpsku omladinu da voli svoju otadžbinu. I, naravno, odmah posle rata bio je zbog toga udaljen sa Beogradskog univerziteta. Njegova karijera nasilno bila prekinuta. On je bio hapšen već 1946. godine. Tu ga je spasao tadašnji mitropolit, tadašnji patrijarh, oprostite, Gavrilo Dožić, koji se vratio iz logora Dachau, gde je bio sa svetim vladikom Nikolajem. On je na čudesan način bio sklonjen sa spiska za streljanje i tako je prosto proterivan i gonjen, postao opet izgnanik, eto, znači stradalnik. Ali on govorio, dobrodošlo svako stradanje, Hrista radi. To njega ništa nije pomelo u njegovoj veri. I 1948. godine, na jedan čudesan način, on se sreo sa mati Sarom Đuketić, koja je bila poslom u Beogradu. Ona je bila iz malenog manastira Ćelije, jednog siromašnog manastira, i videvši ga, ona ga je pozvala da dođe u Ćelije kod njih, jer je bio proganjan iz jednog manastira u drugi manastir. Nisu smeli ni da stanu da pričaju sa njima, kamoli da ga neko primi negde. Ona ga je pozvala i tu je od 1948. godine do njegovog upokojenja nastao taj period njegovog zatvorništva. On je 31 godinu bio u tom nedobrovoljnom zatvorništvu, ali zahvaljujući tome mi smo dobili jednog svetitelja.
Jednog svetitelja, yes. I dobili smo veliki krug ljudi koje je on, kako bih rekla, duhovno odnegovao, a to su posle postali ljudi koji su imali veliki uticaj i imaju i dan danas, oni koji su živi, na naš duhovni i kulturni prostor, sveti Ava Justin Ćelijski se upokojio 7. aprila 1979. godine u manastiru Ćelije. Mi ćemo nastaviti našu priču. Sveti Ava Justin Ćelijski, Radio Beograd 2, emisija Hram. Gost je magister Nevenka Pjevač, pisac i veroučitelj.
Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою. Blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою. Blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою. Blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši.
Hram Radio Beograd 2, gost magister Nevenka Pjevač, pisac i veroučitelj. Govorimo o svetom Avi Justinu Ćelijskom. Gospođa Nevenka, stigli smo do manastira Ćelija, gde od posle rata, negde oko 30 godina, sveti Justin Ćelijski, a tada Ava Justin, boravi u manastiru i on postaje, kako bih rekla, kao matica u jednoj duhovnoj košnici. Oko njega u manastir Ćelije počinje da dolazi sve što vapi za duhovnim, intelektualnim, prosvećenim, i on postaje zaista veliki učitelj narednih 30 godina, dok se nije upokojio 7. aprila 1979.
Jeste, njemu su mnogi dolazili. Prvo, eto, njegovi đaci i bogoslovi koje je on negovao duhovno. On je odnegovao mnoge naše sada velike mitropolite, vladike i mnoge naše duhovnike sadašnje. Njegova,
umetnike, intelektualce.
Njemu su dolazili svi, od seljaka do akademika. Kaže, to je svedočanstvo ćelijskih monahinja koje on zvao moje ćelijske krasnice. Kaže, on bi tako znao da se udubi u razgovor sa najobičnijim seljakom i da razgovara o tome kako će roditi neki usev ili to, sve ga je interesovalo, i on bi se prosto spuštao na njihov nivo. On njih nikada nije gledao nešto ispod svoga nivoa, zato što zna se da ne mora čovjek da bude školovan i da ima, kako da kaže naš blaženopočivši vladika Danilo, ne mora čovjek da ima dva doktorata, kaže, možda ostane neučeni neznalica, a kaže, naš seljak na krilima svoje vere leti do trećega neba. Tako ima Bogu mudrih ljudi, posebno u tom valjevskom kraju gde je Ava Justin bio. Ali dolazili su njemu i akademici, eto, Vladeta Jerotić, jedno živo svedočanstvo njemu, doktor Nedeljko Kangrga, pa onda od bogoslova, eto, oni koji su uzrasli, visokoprosvećeni mitropolitan Filohije, njegovo duhovno čedo, vladika Atanasije, vladika Artemije, eto, nažalost, sad kako je, tako je u našoj crkvi, moram da pomenem i to. Zatim vladika Irinej Bački, Matiglikerija, koja, eto, i dan danas rukovodi manastirom i rukovodi štampanjem knjiga svetog Ave Justina. Znači, Boško Bojović, naš čuveni vizantolog, mnogo ljudi je dolazilo. On je stvarno postao, dobro ste to rekli, kao duhovna matica oko koje su se svi okupljali. On je znao da pošalje svoje ćelijske krasnice dole u Grčku, da pošalje ponude svojoj duhovnoj deci, pošto su se oni školovali posle u Grčkoj. Znači, brinuo je o svemu i o njima. Ono što je jako važno jeste da on u to vreme zaista postao veliki duhovni svetionik i Sveti Ava, znači duhovnik veliki. Ono što je najvažnije jeste da njegove knjige, njegova misao, njegovo delo, sve ono što je on učinio i dan danas vaskrsavaju duše u našem narodu, one koje su žedne i gladne Boga. Evo, ja sam prosto pravi primer toga. Ja nisam imala tu milost Božju da sam njega upoznala dok je on bio živ.
Da, to može da sledi moje pitanje. Mm-hmm. Kako ste se vi zainteresovali za Avu Justinu?
Da, eto, to je interesantna priča zato što znači, u vreme kada se Ava Justin upokojio, ja sam već imala 21 godinu, ali eto, tako kako život u Beogradu ovde, pošto sam ja beogradsko dete, se zaigra, nije bilo prilike da se dotaknem njega i njegove reči ili misli ili nekoga koji je išao kod njega. Međutim, kada sam kasnije, negde 92. godine, već išla u Valjevski kraj, a išla sam zbog izrade moga doktorata na Geografskom fakultetu koji se ticao Valjevskih planina, ja sam morala se sretnem sa njim. I onda, istražujući tamo na terenu, otišla sam...
Vi to doktorirali?
Da, ja imam i doktorat geografskih nauka.
Nikada to niste spomenuli.
Pa evo, pa to pričam
evo,
nekad.
Evo, poštovani slušalci, ja se izvinjavam, predstavljam gospođu
Pjevač. Ja ne volim
mnogo
o tome da pričam,
kao
ali...
Kao magistra da. Na Bogoslovskom fakultetu. Da. A vi ste doktorirali
sam
na prirodno-matematičkom.
Na Geografskom fakultetu. I onda, kažem, eto, bila je prilika da... I morala sam zbog potrebe tog rada koji se ticao turističkih potencijala Valjevskih planina, a i to su znači ćelije, da se sretnem to sa Avom Justinom, on je već bio se upokojio, međutim njegov, eto, ja sam tu kako sam došla u ćelije prosto postala njegova, to moram iskreno iz srca da kažem i da svedočim i moj život je potpuno se od tog trenutka promenio. Ja sam, znači, posle te 92. godine, već 93. godine upisala postdiplomski na Bogoslovskom fakultetu i pošto nisam mogla jer sam bila udata, imala i dete i to da pohađam predavanja na osnovnim studijama, našla sam način da upišem postdiplomske i morala sam da polažem te diferencijalne ispite. Kad sam to završila, to je trajalo godinu i po dana.
Tu jednom doktoru nauka nije bilo teško.
Ja, mnogo sam se mučila i mnogo sam naučila. Da vam kažem, iako sam imala već doktorat...
Znači, da parafraziram Justina Popovića kad je rekao za Dostojevskog, da. Vama je Justin bio i mučitelj
i učitelj. Učitelj. Upravo tako. Kada sam položila te ispite, onda sam došla na smer koji je vodio mitropolitan Filohije i kada sam položila sve te ispite, onda je on pitao kakva bi mogla da bude tema. Ja sam onako... meni je bilo prirodno da kažem pa nešto o Svetom Avi Justinu. I on me pogleda onako čudno i kaže pa dobro, neka bude bogočovečanska prosveta po Svetom Avi Justinu. Znači, to je naslov koji je on rekao da bude. Ja, dobro. I šta treba da radim? Kaže, treba da iščitaš sve što je Ava Justin napisao. Sad to je 30 knjiga. Majko moja mila, stvarno, evo, ko da se ispovedam, ja kad sam krenula da čitam, da vam iskreno kažem, iako sam imala doktorat, ja ništa tu nisam razumela. To su tako bile meni, kao da mi se mozak zatvorio. To je potpuno drugačija oblast. Da. I sve drugačije. Mnogo sam se mučila i mnogo sam plakala. I onda sam stalno govorila, Bože, ne vem kako si ti tako pa završila ovamo, pa kako ne možeš da razumeš. Ja sam valjda toliko sam iščitavala da sam dosadila na nebu Svetom Avi Justinu, pa mi je on dao da uronim u njegovu misao. I onda sam opet plakala zbog toga što sam videla kakve su to divne misli. Pa videli ste kad ponavljam te njegove misli. On je imao specifičan govor. On je imao to neko crkveno krasno rečije, pa imao neke neologizme koje je koristio. Pa... kad kaže, dobrodošlo stradanje svih stradalnika, ponavljanje neka koje je stalno koristio, Pa, na primjer, on piše svoju ispovest, pa napiše: ja sam srna u izgubljenom raju. On za sebe piše. Pa znate kako je to duša. Tako da, eto, onda posle sam mnogo plakala sve čitajući te knjige, i kad sam sve to iščitala, hvala Bogu da su u ćelijama objavljivali te knjige, onda sam sela i počela da pišem taj rad. I onda sam taj rad završila 2001. godine, i to je taj rad Bogočovečanska prosveta po Svetom Avi Justinu Ćelijskom.
Avi Justinu Ćelijskom, to je pretočeno i u knjigu, Bogu yes. hvala, to je izdavač...
Crkva naša, naš otac Miljko, protojeraj Stavrofor,
Starešina
u Bežaniji, jeste, on je rekao: Nevenka, mi ćemo to da ti platimo i da se to štampa, i doživjela je knjiga i drugo izdanje. Moram istine radi da kažem da najviše knjigu Misionario naš divan duhovnik, otac Stefan iz manastira Velika Remeta, on je tu knjigu, ja mislim skoro dve trećine tiraža da je on to prodao
kod njega u manastiru. Otac Stefan je ko sunce koje sijali blago.
Jeste.
Potom je tu knjiga koju ste napisali, Azbučik bogočovečnih misli Svetog Ave Justina. I treća je Evanđelska lestvica vrlina Svetog Ave Justina.
Jeste.
Ajmo da krenemo od Bogočovečanske prosvete Svetog Ave Justina Ćelijskog. Tu neki siže da izvuče.
Pa to je knjiga koja u stvari predstavlja taj moj magistarski rad na Bogoslovskom, gde je mentor bio visokoprosvećeni mitropolitan Filohije, na čemu sam Bogu zahvalna. To je jedan duhovni gorostas sada u našoj crkvi. On je pravi sin svoga oca, jer je njemu duhovni otac bio Sveti Ava Justin. On je meni mnogo pomogao. Pomogao mi je ne samo sugestijama, pomogao mi je i tako što je u meni izgradio neke vrline za koje nisam znala da postoje, a to je trpeljivost. Jer sam dugo čekala odbranu toga rada. Mitropolit je bio jako zauzet, i u tom čekanju, eto, da nije bilo toga čekanja, ne bi se pojavile ni ove dve knjige druge. Jer dok sam čekala, posle jednog dugogodišnjeg, desetogodišnjeg perioda iščitavanja, onda je trebalo još nešto raditi, a nisam htjela da se otpustim od Svetog Ave Justina, jer sam svakog dana živela sa njim, i onda sam sabrala te njegove lepe misli u te dve knjige. Prva knjiga, da se vratim, Bogočovečanska prosveta, govori o tome šta je prosveta, da je to prosvećivanje svetlošću Hristovom. Znači, postoje različiti ti termini koji se koriste. Znači, za to da, znači, čovek je stvoren nesavršen i nedovršen. To je u stvari najkraće što mogu da kažem. I da uvek teži ka tome da se usavršava i dovršava. I zato se on stalno obrazuje. A ako se obrazuje, sama reč obrazovati se, obrazovanje, znači da se obrazuje po nekom obrazu, po nekome idealu, po nekome uzoru. E sad, tu čovjek može da ima dva uzora. Jedan uzor jeste Bogočovjek Gospod Isus Hristos, po kome se mi usavršavamo i dovršavamo, a drugi uzor jeste u humanističkoj prosveti, gde je uzor sam čovjek sebi. E sad, kako Sveti Ava Justin je pisao, pa i o prosveti, čovjek, znači, ako ide tu takvom vrstom obrazovanja, koja nažalost je prisutna sada u našem društvu, on sebe stavlja na prvo mesto, i tu kaže, on je merilo svega i svih vrednosti. I to, takva vrsta prosvete, nažalost, dovede na kraju do nekog prevrednovanja vrednosti, kako se Sveti Ava Justin govorio, um vertu gale verte, to je jedan izraz koji on koristio, znači nemački, što znači okretanje svih vrednosti koje mi znamo. A sa druge strane stoji Bogočovečanska prosveta. Znači, prosveta gde je sve se meri Hristom. Sveti Ava Justin znao često da kaže: sve za Hrista, Hrista ni za šta. To znači da sve što činimo, mi činimo tako što uvijek imamo ispred sebe Hrista. Znači, kad sebe pitamo: dobro, sad sam ovo učinio, šta bi sad Hristos rekao da me vidi? A vidit će me sigurno. Znači, jer kad se dovršim jednoga dana u ovome životu, ja ću sigurno da stanem ispred Hrista. Pa ću da vidim u njegovim očima kako je on mene lepom stvorio. A šta si ti, Nevenka, uradila da si ti postala takva kakva jesi? Jeli si ti u svome životu sebe obrazovala po tom uzoru da bi postala takva lepa kao što te on stvorio? Eto, to je to bogočovečansko obrazovanje, najkraće rečeno.
Sve za Hrista, Hrista, ni za šta. To me podsjeti na rečenicu koju uvek pamtim, Svetog Nikolaja Velimirovića, sve za dušu, dušu, ni za šta. To je tako, da. Tako slično.
Tako jeste, tako jeste. Zato što duša čovekova je u stvari jedino blago koje ćemo mi da odnesemo pred Hrista. I to čime smo je napunili, kojim vrednostima, da li ljubavlju, da li nežnošću, krotošću, trpeljivošću, smirenjem, bilo kojom tom vrlinom. Jer Sveti Ava Justin je govorio, znači, mi se u crkvi prerađujemo i postajemo bogoljudi. I kaže ovako, on, to je jedna lepa njegova izreka, on kaže, ej, kaže, znaš li ti čoveče da si ti kandidat za Boga? Znači, svako od nas može da postane Bog po blagodati. Ne Bog kome treba da se klanja neko pa da kaže sad, nego mali Bog. Znači, da se ovrlini onim vrlinama koje je Hristos nama dao, da možemo da imamo Duhom Svetim, u svetim tajnama, svetim evanđelskim vrlinama, kako je Sveti Ava Justin govorio. On je stalno nabrajao sve te evanđelske vrline. I zato je, eto, tu je iz ove knjige o kojoj smo rekli, Bogočovečanska prosveta, istekla i ova knjiga.
Evanđelska lestvica evanđelska vrlina.
Ona je, da, po uzoru na svetoga Jovana Lestvičnika.
Mogli bi nešto iz te knjige da nam ukažete?
To ovako, ona je složena tako što je tu pobrojano 30 vrlina koje je Sveti Ava stalno koristio. Kao što Sveti Jovan Lestvičnik ima 30 lestvica po kojima se mi uspinjemo na nebo. Čitajući dela Svetog Ave Justina, ja sam videla da on stalno pominje, različito nabraja, ali kad se one sve svedu, ima ih 22 svete evanđelske vrline, 7 svetih tajni o kojima on takođe piše, to je 29. I poslednja 30. jeste bogočovečanska vrlina. I onda sam ja tražila te njegove lepe misli koje je on koristio u tim svojim sabranim delima, eto da kažemo. I složila ih tako, po azbučnom redu.
A ja bih voljela nešto sad
da nešto pročitamo.
Pročitati.
Evo, da kažemo, na primjer, o pravdi. Eto.
Izvolite.
Sad je to jako aktuelno.
Jest.
Pošto svugde vičemo nepravda, nepravda.
Nepravda.
Kaže, šta je glavni cilj ljudskog postojanja u ovom svetu? Pravda Božja. To je objavio Bogočovek. Ištite najpre carstvo Božje i pravdu njegovu. U stvari, pravda Božja jeste carstvo Božje, jer Bog caruje pravdom u svima svojim svetovima. Kako to lepo ove. Kaže, sve brige uzeo je na sebe, a tebi i meni postavio kao glavnu brigu carstvo Božje i pravdu njegovu. Eto, to je cilj našeg života, glavna meta. Znači, ako smo pravedni, onda smo već postali jednim delom građani carstva nebeskoga. Znači, tu su i ostale vrline o kojima Sveti Ava Justin govori. Evo, to je trpljenje, na primjer. Mi ne znamo danas da trpimo. Ja prva. Ja, za čase, što kaže moj muž nekad, kaže, to ti misliš što tebi tamo pričaju da si ti fina i dobra, kaže, a kakva si ovako? I stvarno jeste. Kad mi nekad, sad mi skoro jedna prijateljica kaže, ja o blagu tebi nevijek, ja kažem, čuti kako blago, što kaže moj muž, kaže to, a ta krila anđela što imaš, to misliš da su anđelska, nisu, to su ti malo možda i od guske, kaže krila, nekad kad se mi šalimo, dugo smo u braku i već, što kaže, ta naša ljubav je prerasla u jednu tako lepu i nežnu ljubav.
Postali ste najbliži
rođak. Najbliži rođak, jeste. On mi je bližnji. Što kaže, preko njega ću se spasiti, valjda juče carstvo nebesko. I kaže trpljenje. Trpeljivo i radosno umiranje za Gospoda Hrista je evanđelski metod borbe koji hrišćani upotrebljavaju protiv đavolskog metoda borbe kojim se Hristoborci služe. Ovim nas Hristos uči da đavola treba pobeđivati ne čudesima, nego bezazlenošću i dugotrpeljivošću i da ništa ne treba činiti i slavoljublja. Eto, neka Bog oprosti, da ništa od ovoga što sam ja danas rekla ne bude nešto u moje, nego što kaže, u knjizi sam to napisala, to je Ava Justin napisao u predgovoru svojih žitija. Sve u ovim knjigama što je dobro, to je stvarno Svetog Ave Justina. Svaka greška, dobrodošla, to je moja. Se kaže, to ima tu i neke moje greške. Divne su te misli Svetog Ave Justina, stvarno, i one, eto, i dan danas, kako da kažem, napajaju dušu našeg naroda. I Bogu sam zahvalna što su ove dve knjige, eto, ugledale svetlo dana, i Bogu sam zahvalna što Ava Justin i danas, eto, nekako mene i preko vas poziva da pričamo njemu, što kaže, on je tako govorio kad je govorio o svetom vladici Nikolaju, pa ja mogu da ga parafraziram, da ja svojim mravljim jezikom odmucam nešto o njemu kao o duhovnom orlu. Eto tako, hvala Bogu na tome.
2010. 2. maja on je postao svetac, naša Srpska pravoslavna crkva ga je kanonizovala.
Jeste.
I kada se proslavlja?
Proslavlja se 14. juna po novom kalendaru, 1. juna po starom kalendaru. Međutim, u narodu je nekako, to moram da kažem, ostalo da se kod Svetog Ave dolazi na blagovesti.
Jer je rođen i upokojio se.
I 31. godinu dok je on bio u zatvorništvu, narod je hrlio njemu. I iza toga sve do 2010. godine. Teško je sad iskoreniti iz narodne duše da tog dana ne budemo kod Svetog Ave, kod njegovog groba i da ne čujemo tu, stalno tu pticu neku koja gore peva kad se služi sveta liturgija, kao da Sveti Ava eto tako nama peva sa neba. I ja moram da priznam da se sada trudim da dođem u oba dana. Znači i na blagovesti i 14. odnosno 1. juna po starom kalendaru. On je 2014. godine, obretene su njegove mošti, i sada se te njegove svete mošti nalaze u samoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u manastiru Ćelije, a trenutno se gradi njegova zadužbina, to je tri oltarna crkva koja se gradi zahvaljujući prilozima i u stvari zahvaljujući novcu i sredstvima koja se dobijaju od prodaje njegovih knjiga. Eto, on i sad sa neba, znači, zarađuje za crkvu koja se gradi i gde će njegove svete mošti biti prenete kada crkva bude dovršena. Njegove svete mošti su sada raznete. Ja sam bila sad na dan njegovog proslavljanja u Ćelijama. Raznete su, bio je tu episkop Georgije, mislim da se zove, iz Mukačevsko-Prijačevske eparhije, što kaže, u stvari to je u Čehoslovačkoj, bivšoj Slovačkoj sada, jedna eparhija gde je on misionario sa našim mitropolitom Josifom i gde je bio izabran na tu eparhiju, međutim on je odbio da bude vladika i eto sada ove godine čestica njegovih moštiju je odneta tamo gde je on misionario. Takođe, jedna čestica je odneta i u manastir Hilandar i mislim da svugde, mislim da čak i u Australiji, tako da njegove mošti se rasejavaju sada po celome svetu i ja verujem u Boga da će njegova slava sve više i više rasti.
Kada neko, kao što ste vi, Nevenka, krene u nekim godinama, vi ste krenuli kao doktor geografskih nauka da izučavate, pronašli ste prosto Avu Justina ili je on vas pronašao, pa ste magistrirali, evo sad ste pisac, veroučitelj, sve što ste napisali, napisali ste o njemu. Naravno, pored vaših knjiga, kada neko krene da otkriva Avu Justina, od kojih knjiga njegovih da krene? Šta svakako treba da bude prva knjiga?
Prva knjiga, pa ja sad prosto kad bi me neko pitao, pa mislim, filosofske urvine su malo teže. Njegova knjiga Monaški život, za koju ne znam da li, o kojoj ne znam da li se pričalo, divno jedno uputstvo za monahe, kako treba, pošto mi naravno, kažu, mi ne možemo da živimo kao monasi, ipak se od nas očekuje da se trudimo da živimo makar približno čisto koliko mogu oni da žive.
Ali je dovoljno i da recimo da. Neko ko se i ne priprema za monaha da pročita njegove,
da pročita.
O svetosavskoj filozofiji, svetosavska kulture, filosofija prosveta, života.
Eto, jeste.
To je zaista nešto jeste. Što može da nam otvori oči, dušu i da nam donese neko smirenje, a Boga mi vrlo veliku intelektualnu satisfakciju da smo nešto zaista naučili.
Ima divna knjiga koja se zove Zenica tragizma. Tu su sabrani članci koje on pisao kao urednik Hrišćanske misli. Također jedna divna knjiga, što kaže, čovek uzletom uzleti na nebo kada je čita.
Nevenka, ja vam se mnogo zahvaljujem
Bogu,
na današnjem gostovanju, eto, uneli ste neki mir i ja sam nekako, malo sam se čula jer sam uživala zaista dok ste govorili. Nadam se da će se to preneti na naše slušalce. Gošća je bila magistar Nevenka Pjevač, pisac i veroučitelj, magistar bogoslovskih nauka, inače je i doktor geografskih nauka, sam ispravno rekla geografskih nauka, i pisac knjiga Bogočovečanska prosveta po Svetom Avi Justinu Ćelijskom, azbučnik bogočovečnih misli Svetog Ave Justina i evanđelska lestvica vrlina Svetog Ave Justina. Da kažemo, gde ste veroučitelj, da mogu deca da se hvale da ste im bio veroučitelj.
Joj, ne da se hvale, nego da...
Na Bežaniji.
U Bežaniji, u crkvi Svetoga Georgija i u osnovnoj školi Jovan Sterija Popović.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na ovom divnom razgovoru. I još jednom o Svetom Avi Justinu Ćelijskom, da kažemo da je rođena Blagovesti 1894. u Vranju, upokojio se isto na Blagovesti 7. aprila 1979. naravno u manastiru Ćelije. I to je to, da proglašen je za sveca 2. maja 2010.
Hvala. Neka dođu u Ćelije kod Svetog Ave Justina.
Eto.
Kogod to želi, neka dođe.
Vio je ovo hram.
Blagoslovenje si, Gospodi, nauči mja opravdanije tvojim. Angelski sobor u divisija, zrja tebje mertvih menivša sja, smrtnu juže spase, razorivša i sobou Adama vozdvigša i od tada vsja svobožća. Blagoslovenje si, Gospodi, nauči mja opravdanije tvojim. Počto mira s milostivnim o učenici, rastvorjajete, blistajaj sjavo grobje, angel miro nosica vješčavše, vidite vi grob i urazumijete. Spas Bog voskrese od groba, blagoslovenje si, Gospodi, predstakni mageli reče, ridanija vremija, prestane plačite, voskresenije že, apostolo vrcite. Blagoslovenje si, Gospodi, nauči mja,
Satrudnici današnjeg hrama, emisija Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi, bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.
Što smrtvi mi živago pomišljajete, jako Bog voskrese od groba. Жизнодавца рожчи, греха нет.